В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі. У Києві 7:08. Ми розпочинаємо сьогоднішню «Ранкову Свободу». З вами у студії Наталка Коваленко. І на початку коротко про головне. Керівництво Німеччини підтвердить сьогодні Порошенку, Україні не варто чекати озброєння від Заходу.
Ми маємо вирішити кризу в Україні політичним, а не військовим шляхом. Що Україні необхідно, це не зброя, а гроші і дешевий газ.
Так званий референдум для не так званої анексії річниці – псевдоволевиявлення у Криму.
Через 70 років повернувся Путін замість Сталіна, і він тепер вирішує, хто може жити, хто не може жити з Кримом.
В очікування папи українські єпископи передали у Ватикані запрошення понтифіку.
Приїзд папи тут на Україну був би дуже важливий, щоб він приїхав, щоб молитися всіма про мир на Україні, заохочувати також інші держави.
Про це та інше, зокрема і про те, як без президента Путіна, якщо раптом таке станеться, до чого це може призвести, ви почуєте одразу після новин. Я передаю слово Ірині Гнатишин.
Дякую, Наталю. Мої вітання і доброго ранку всім слухачам. Але, вочевидь, про без президента Путіна говорити зарано, тому що Кремль анонсує сьогодні появу Путіна на переговорах із президентом Киргизстану. До речі, президент Путін зустрінеться із Алмазбеком Атамбаєвим у Санкт-Петербурзі. Про це повідомили прес-службі Кремля. В порядку денному питання співпраці торговельно-інвестиційній, культурно-гуманітарній та енергетичній сферах. І це буде друга зустріч киргизького президента із російським з початку року. Російського президента, до слова, Володимира Путіна не бачили на публіці 10 днів з 6 березня. Його речник Дмитро Пісков коментувати ситуацію відмовився, назвавши різноманітні домисли з цього приводу в інтернеті весняним загострення. За його словами, Путін абсолютно здоровий і має дуже напружений графік. Ну, а тепер, власне, про важливі події в Україні. На Маріупольському напрямку в неділю бойовики відкрили вогонь по власних позиціях, аби звинуватити українських військових в порушенні режиму припинення вогню. Про це заявляє Міністерство оборони з посиланням на штаб АТО. За даними відомства, сепаратисти відкрили вогонь зі 120-мм міномета, який мали відвести від лінії зіткнення, згідно із мінськими домовленостями. Бойовики це повідомлення не прокоментували. В неділю угруповані ДНР сказали, що українські військові за минулу добу 55 разів порушили режим тиші. Сепаратисти теж звинуватили сили АТО в використанні озброєння, яке мало бути відведено згідно з мінськими домовленостями, а президент Петро Порошенко звинуватив бойовиків у зриві Мінської угоди. А саме президент Петро Порошенко сьогодні в ході дводенного візиту до Німеччини проведе зустрічі з федеральним президентом Німеччини Йоахімом Гауком, федеральним канцлером Ангелою Меркель і головою Бундестагу Норбертом Ламертом. Про це повідомили в прес-службі президента. Очікується, що ключовим питанням для обговорення стане ситуація на сході України і дотримання мінських домовленостей. Україна і Німеччина ніколи не мали такого тісного співробітництва, ніколи не були настільки разом, заявив президент напередодні в Дрездені, де зустрівся із пораненим бійцем АТО і українською громадою Німеччини. За даними адміністрації президента, Петро Порошенко за останні 9 місяців провів більше 70 зустрічей і телефонних розмов із канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Від сьогодні на кордоні України з Росією призупиняється пропуск жителів прикордонних регіонів Росії в місцевих пунктах пропуску. Це передбачено урядовою постановою від 4 березня. Правила нової процедури перетину кордону жителями прикордоння пояснив Радіо Свобода начальник Харківського прикордонного загону Олександр Крук.
16 березня цього року громадяни Російської Федерації, мешканці прикордонних регіонів будуть перетинати державний кордон, тобто в'їжджають в Україну виключно в міжнародних та міждержавних пунктах пропуску по паспортним документам, які надають можливість виїзду за кордон. Ті громадяни Російської Федерації, які мешканці прикордоння в'їхали на територію України до 16 березня, вони можуть виїжджати за межі України, в тому числі і по всім пунктам пропуску, в тому числі і місцевим.
Сказав Олександр Крук. Перебувати на території України жителі прикордонних регіонів Росії зможуть 90 днів протягом 180 з дати першого в'їзду. У Міністерстві закордонних справ Росії новий порядок в'їзду громадян на територію України назвали неконструктивним заходом. Раніше уряд змінив порядок перетину кордону для росіян, і з 1 березня вони мають право перетинати кордон з Україною лише при наявності закордонного паспорта.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 7:13. Ми продовжуємо «Ранкову свободу» і зараз починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Тож, сьогодні другий день візиту до Німеччини президента України Петра Порошенка. Заплановані його зустрічі з канцлером і президентом ФРН Ангелою Меркель та Йоахімом Гауком. Візит відбувається на тлі останніх заяв керівництва найпотужнішої держави ЄС про неможливість надання Україні не лише летальної зброї, а й військового персоналу для навчання силовиків. Берлін запевняє тільки у готовності фінансової підтримки України, але за умови здійснення Києвом економічних реформ.
Незважаючи на ситуацію на сході України, західні лідери посилюють тиск на офіційний Київ щодо втілення реформ в Україні. Це і є одна з ймовірних причин зустрічі Петра Порошенка з канцлером Ангелою Меркель. Хоча детальні подробиці візиту президента України до Берліна наразі не розголошуються, проте очікується, що обидва лідери, крім іншого, обговорять реалізацію мінських домовленостей і втілення програми перетворення в Україні. Тим часом німецькі засоби масової інформації та місцеві оглядачі вважають, що під час зустрічі розглядатимуть не лише двосторонні, а й міжнародні питання, зокрема європейської безпеки та співпраці. Німеччина дедалі категоричніше відкидає заклики України не лише про надання їй летальної зброї, а й військового персоналу для навчання українських силовиків. Серед тих, хто проти військової допомоги, і президент Європарламенту Мартін Шульц.
Ми маємо вирішити кризу в Україні політичним, а не військовим шляхом. Скажімо, оснастити українську армію новою технікою і зброєю, я вважаю неправильним. Що Україні необхідно, це не зброя, а гроші, дешевий газ.
Докладніше цей матеріал кореспондентка Радіо Свобода в Німеччині Наталі Писанської слухайте у другій частині програми. Саме тоді ми запропонуємо відповісти на наше традиційне запитання. На сьогодні запланована зустріч у Санкт-Петербурзі президента Росії Путіна з його киргизьким колегою Атамбаєвим. Якщо зустріч відбудеться, це буде перший публічний захід із моменту зникнення господаря Кремля, яке триває понад тиждень. І доки Путін був відсутній впродовж тижня, експерти почали обговорювати майбутнє Росії без Путіна. А ми запропонуємо вам, шановні слухачі, відповісти, що означатиме для України, якщо раптом Росія опиниться без президента Путіна.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Рік тому в окупованому російськими військами Криму відбувся так званий референдум, який став для Кремля приводом для анексії півострова. Відтоді російська влада переслідує кримсько-татарських активістів, причому навіть у зв'язку із подіями, які сталися до окупації, коли Росія ще не поставила під сумнів приналежність півострова Україні. Жертвами переслідувань інколи стають навіть аполітичні люди. Більше про події річної давнини та розвиток ситуації на окупованому півострові Радіо Свобода розповів голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров, з яким розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Пане Чубаров, що за рік змінилося в Криму? Я розумію, що вас туди не пускають, але все-таки я думаю, що ви в курсі того, що відбувається на вашій батьківщині.
Знаєте, через 70 років повернулося те, що відбувалося на кримській землі. Якщо 18 травня 1944 року депортували мою маму, 11-літню дівчину, разом зі всіма кримськими татарами, зі всім народом. Через 70 років повернувся Путін замість Сталіна, і він тепер вирішує, хто може жити, хто не може жити в Криму. Сьогодні в Криму все те, що там є, може відбуватися тільки в такий спосіб і в такий порядок, як це встановлюють окупанти. І ті люди, які намагаються максимально відсторонитися від будь-яких, знаєте, натяків на те, що вони за або проти влади. Тобто люди, які хочуть просто сховатися разом з своїми родинами від всіх тих баталій, до них раніше чи пізніше, до них теж приходять ФСБшники. До кримських татар просто вламуються в масках, забирають, а потім вже поліцейському закладі пояснює, що їх забрали за участь в мітингу 26 лютого 2014 року.
Тобто більше, ніж рік тому?
14-го року. Тобто за ті події, за мітинг біля Верховної Ради Криму 26 лютого, коли на запрошення Меджлісу зібралися прихильники територіальної цілісності України. З того боку були прихильники російського єдинства.
Чого це раптом згадали, як ви думаєте?
Ні, вони зараз роблять таку, знаєте, масштабну судову розправу над кримськими татарами.
Але даруйте, тоді це навіть формально було суто українська територія.
Якщо на хвилиночку стати на їх хворобливу позицію, що вони вважають, що сьогодні мають суверенітет над Кримом, то 26-го вони і цього не вважали, і самі сьогодні не вважають.
Звісно, історія не має умовного способу, але от з позиції сьогоднішнього дня, як ви думаєте, було правильно, що Україна здала Крим без бою, що влада в Києві вирішила не воювати за Крим?
Я думаю, що ще не настав час, коли можна було би з такою впевненістю на 100% сказати, що цей шлях був єдино правильним, і ми його здійснили або не здійснили. Я просто знаю одне. Ніколи не може бути в нашій країні таких випадків, коли десятками тисяч військових, яких вчили для цього, яким держава платила кошти, які зобов'язувалися захищати країну, державу, не може бути далі у нас жодної такої ситуації, щоб вони не виконували свої професійні зобов'язання і свій громадянський борг.
Повністю інтерв'ю з Рефатом Чубаровим слухайте і дивіться сьогодні у програмі «Ваша свобода» о 15:40 на сайті radiosvoboda.org. Тим часом єпископи Української греко-католицької і Римо-католицької церков під час останньої поїздки у Ватикан вкотре запросили понтифіка приїхати в Україну. Про це повідомив архієпископ Львівський РКЦ Мечислав Мокшицький. Також Святіший Отець отримав офіційне запрошення від президента Петра Порошенка. Що відповів папа Франциск єпископам, знає львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Понтифік ще не відповів на запрошення духовенства і українського президента, але папа Франциск відомий своєю непередбачуваністю. Великою мірою приїзд понтифіка залежить від президента України, наголосив львівський архієпископ Мечислав Мокшицький. Митрополит подивований, що досі Петро Порошенко не відвідав папу Франциска.
Нам трошки, як мирянам, як католікам, що наш президент ще не поїхав з візиту до папи. Зазвичай нові президенти відвідують Італію і відвідують римського папу. В цій ситуації такий візит був би дуже потрібний і дуже добрий для справи України.
Митрополит Мечислав Мокшицький був секретарем Івана Павла ІІ протягом останніх 9 років життя понтифіка. Відтак достеменно знає, як організовуються паломництва папи. Святіший Отець може приїхати до своїх вірних, а також і як глава Ватикану на запрошення президента держави. До того ж, має бути вагома причина для візиту, а це особлива подія в житті церкви чи країни. Своє запрошення владики аргументували ситуацією в Україні. Римо-католицька церква просить папу приїхати і разом з громадянами помолитися за мир і стабільність в країні.
Папа Іван, коли була війна в Боснії-Герцеговіні, він також поїхав там швидко, щоб додати таку моральну підтримку після війни. В цьому часі ми думали, що також приїзд папи тут на Україну був би дуже важливий, щоб він приїхав, щоб молитися всіма про мир на Україні, заохочувати також інші держави, інші церкви до такої солідарності.
Зазвичай візит понтифіка готується упродовж півроку. Папа Франциск найбільше цікавився у єпископів ситуацією в Україні. Владики розповіли, зокрема, про те, що до українських бійців у полоні застосовують тортури.
Був дуже здивований, сказав, що він про це не чув, дуже йому прикро.
Якщо понтифік відвідає Україну, звісно, він приїде і у Львів, де проживає найбільша кількість католиків в державі. Раніше, на початку 2001 року, чимало скептиків не вірили у візит папи Івана Павла ІІ в Україну, а у червні його вітали мільйони людей у Києві та Львові. Тоді Святіший Отець проголосив 30 новомучеників у АКЦ і РКЦ. Вірні греко-католицької церкви очікують від папи Франциска проголошення блаженним митрополита Андрея Шептицького. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». У Києві 7 година 22 хвилини. Ми продовжуємо програму. У Дніпропетровську підвищили вартість проїзду в маршрутках. Перевізники скаржаться на стрімке падіння гривні і подорожчання пального і заявляють, що навіть після збільшення ціни на їхні послуги автопідприємства працюють із мінімальною рентабельністю. Натомість громадські активісти кажуть, що помітили в розрахунках перевізників маніпуляції. Дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебальська з'ясовувала подробиці.
Із суботи дніпропетровці їздять у маршрутках за новими цінами 5,5 та 6 гривень. Це один із найдорожчих тарифів серед обласних центрів України. Приміром, у Сумах днями проїзд подорожчав із 2 до 3 гривень. Однак у Дніпропетровській міськраді зазначають, через стрибок цін на пальне та запчастини уникнути підвищення вартості проїзду не вдалось. Влада підсолоджує новину про здорожчання маршруток запевненнями про те, що проїзд у трамваях, тролейбусах та метро не зміниться. Говорить керівник департаменту транспорту та зв'язку Дніпропетровської міськради Ірина Прилипа.
По кожному підприємству, по кожному маршруту буде визначений тариф, на підставі якого буде вкладено додаткові угоди до договорів.
Водночас перевізники заявляють, при розрахунках нового тарифу влада не врахувала цілу низку їхніх витрат, зокрема ПДВ. Відтак, нові тарифи, кажуть перевізники, є тарифами виживання. І вже у квітні вони знову можуть зрости. Директор автотранспортного підприємства Юрій Фалько зазначає, транспортники можуть перевозити пасажирів і за 1 гривню, аби лише решту їм компенсовували із міського бюджету.
І соглашаємося на граничний тариф, допустим, 6 гривень. Хоча це далеко від тої істини, которая должна быть. Если бы была бюджетом предусмотрена компенсация, вы понимаете, что возить пассажиров можно по любой цене.
Тим часом громадські активісти заявляють, що у Дніпропетровській міськраді діє потужне транспортне лобі. Кілька депутатів самі є власниками АТП. Відтак рішення про нові тарифи пройшло так легко. Активісти підозрюють, перевізники хитрують у своїх розрахунках, роздмухують витрати і занижують обсяги пасажироперевезення. Говорить один із активістів Віталій Романський.
Є привід, в принципі, до чого можна докопатися. Там, наприклад, занижений пасажиропоток, 24-та маршрут. У розрахунках написано 243 людини, перевозить одна маршрутка. То насправді я їжджу цією маршруткою кожен день, спілкуюся там, у мене є товариш, знайомий водій. Каже, що у них 300 чоловік, що є певні неточності в розрахунках.
Між тим, дніпропетровці, схоже, вже змирились із новими тарифами. На акцію протесту проти здорожчання маршруток – минулого тижня вийшло лише кілька десятків людей. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Тим часом в Україні з'являються нові культурні проекти. Услід за масштабним проектом «Театр у кіно» Британська Рада в Україні розпочинає програму для українських театральних режисерів, драматургів, критиків та кураторів. Серед пропозицій – постановка сучасної британської п'єси, інсценізація невідомого Шекспіра та робота в журі театрального фестивалю в Единбурзі. Хто візьметься за реалізацію цих проєктів, визначить на конкурсі, а з його умовами знайомилася Євгенія Олійник.
Програма Британської ради, яка передбачає 3 напрямки, була зроблена у співавторстві з українськими театрознавцями. Вони ж визначатимуть переможців, які зможуть реалізувати ці проекти, розповідає кураторка мистецьких програм Британської ради Анна Бубнова.
Програма складається з 3 великих конкурсів, які запропонують можливість українським режисерам, кураторам та театрам. Дадуть можливість попрацювати з британськими колегами, познайомитися ближче з текстами нової британської драматургії, переосмислити або поставити у менш відомі тексти Шекспіра, а також зануритись в роботи найбільшого експериментального майданчику світу Единбурзького фрінджу у якості членів журі.
Так, молоді українські режисери зможуть позмагатися за шанс втілити одну із сучасних британських п'єс на сцені театру Івана Франка. Усі вони так або інакше резонують з нинішніми українськими реаліями, зауважує театрознавець Ганна Веселовська. Художній керівник театру Франка Станіслав Мойсеєв каже, обрати п'єси було нескладно, а от щоб доручити комусь постановку, потрібен конкурс.
Щодо вибору режисера, це завжди доволі небезпечна рулетка. І справа не в тому, що хтось комусь не довіряє, а справа в тому, що ми поки що не знаємо, як вони будуть розуміти і відповідно транслювати для нас.
Також з українських театрів оберуть один для постановки одного із 3 маловідомих в Україні творів Шекспіра. Це будуть Юлій Цезар, Цимбелін або Зимова казка. Прем'єру п'єси планують на 23 квітня 2016 року, до 400-річчя з дня смерті Шекспіра. Шекспіра. Окрім того, четверо українських театральних менеджерів, критиків, кураторів, режисерів або драматургів зможуть побути в журі нагороди Total Theatre Award на Единбурзькому фрінджі. Це фестиваль експериментального театру, що спеціалізується, за словами його організаторів, на усьому, що ви не могли уявити. Журі, у якому беруть участь люди різного віку і професії, на волонтерських засадах переглядає близько 450 вистав за 21 день, каже представниця фестивалю, продюсерка Джо Кроулі.
Ми з нетерпінням чекаємо співпраці з українськими фахівцями, тому що наше завдання – це знайти найталановитіше, що трапляється на планеті і приїздить до Единбурга. І дуже важливо, щоб ці роботи переглядали люди з різних культур, щоб вести цікаві дебати.
Дізнатися більше про театральну програму та терміни подачі заявок можна на сайті Британської ради. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
У Києві 7 година 28 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви почуєте таке. Керівництво Німеччини підтвердить сьогодні Порошенку, Україні не варто чекати озброєння від Заходу.
Ми маємо вирішити кризу в Україні політичним, а не військовим шляхом. Що Україні необхідно, це не зброя, а гроші і дешевий газ.
Придбання нерухомості у Латвії. Золота віза в Євросоюз для росіян.
Друга група набагато менша, але вона є. Це люди вищого менеджменту бізнесових кіл, пов'язаних з режимом Путіна.
Попри анонсовану Кремлем на сьогодні зустріч президента Росії Путіна з його киргизьким колегою, експерти обговорюють майбутнє Росії без Путіна. Якщо раптом таке станеться, до чого це може призвести?
Зараз розбіжності серед оточення Путіна, як виглядає, настільки глибокі, що за відсутності самого президента, який особисто урівноважує різні групи впливу, безконфліктний сценарій мало ймовірний.
Про це та інше слухайте одразу після новин від Ірини Гнатишин.
Під час другого дня офіційного візиту до Німеччини президент Петро Порошенко зустрінеться з найвищим керівництвом країни. Петро Порошенко, зокрема, проведе зустрічі з федеральним президентом Німеччини Йоахімом Гауком, федеральним канцлером Ангелою Меркель і головою Бундестагу Норберто Ламертом. Про це повідомили в прес-службі президента. Очікується, що ключовим питанням стане ситуація на сході України – дотримання мінських домовленостей. Напередодні президент Петро Порошенко у Дрездені зустрівся із пораненим бійцем АТО, який там проходить лікування, а також українською громадою Німеччини. Питання підготовки до саміту Східного партнерства в Ризі внесли до порядку денного засідання Ради ЄС закордонних справ, яке відбудеться сьогодні в Брюсселі. Як очікується, глави МЗС також обговорять конфлікт на сході України, відносини Заходу з Росією. Європейські дипломати також планують ухвалити спільну заяву до річниці окупації Росією українського Криму. Минулого тижня Рада Євросоюзу продовжила на півроку санкції проти 150 осіб та 37 установ за посягання на суверенітет і територіальну цілісність України. Саміт Східного партнерства відбудеться в Ризі 21-22 травня. Відсьогодні на кордоні України з Росією призупиняється пропуск жителів прикордонних регіонів Росії в місцевих пунктах пропуску. Це передбачено урядовою постановою від 4 березня 2015 року. Як повідомили у Держприкордонслужбі України, тепер жителі прикордоння мають рухатися через міждержавні пункти пропуску і тільки за закордонними паспортами. Перебувати ж на території України жителі прикордонних регіонів Росії зможуть 90 днів протягом 180 із дати першого в'їзду. У Міністерстві закордонних справ Росії новий порядок в'їзду громадян своїх на територію України назвали неконструктивним заходом. Раніше український уряд змінив порядок перетину кордону для росіян. З 1 березня вони мають право перетинати кордон з Україною винятково при наявності закордонного паспорта. Напередодні загорілася дзвіниця Новодівичого монастиря в Москві. Про це повідомили в Міністерстві з надзвичайних ситуацій Росії. Причини загорання з'ясовують, постраждалих внаслідок пожежі немає, саме вогнище вже локалізували. За попередніми даними, пожежа розпочалася на дзвіниці, закритій на реставрацію. Вогонь охопив площу близько 300 квадратних метрів.
Водночас, як повідомили в Міністерстві культури Росії, серйозних збитків монастир не зазнав. В будь-якому разі об'єкт застрахований і буде все відновлене, заявив заступник міністра Григорій Пірумов. Православний жіночий новодівичий монастир в Москві заснований в 16 столітті. Він входить до переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тропічний циклон Пем, який в суботу пронісся острівною державою Вануату, забрав життя 8 людей і залишив без притулку майже половину населення острова. Президент Вануату Болдуін Лонсдале заявив, що Тихоокеанський острів зруйновано, його нація ж повинна почати життя заново. За словами президента, 90% будівель столиці країни Портовілі зруйновані через тропічні зливи і високі хвилі, розтрощені будівлі, човни і розмиті дороги й мости. В країні вже оголосили надзвичайний стан, влада звернулася до міжнародної спільноти по допомогу. Циклон рухається на південний схід і поступово посилюється. Ймовірно, він може різко підсилитися біля острова Чати. У вівторок йдеться у заяві метеорологічної служби країни. Циклон Пем також вже зачепив сусідні з Вануату острівні країни Тувалу, Кірібаті та Соломонові острови. До речі, Вануату – одна з найбідніших країн серед острівних держав Тихого океану, де мешкає понад 260 тисяч людей.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Продовжуємо ранкову свободу. Київ, 7:33. Сьогодні другий день візиту до Німеччини президента України Петра Порошенка. Заплановані його зустрічі з канцлером і президентом Федеративної Республіки Німеччини Ангелою Меркель та Йоахімом Гауком. Візит відбувається на тлі останніх заяв керівництва найпотужнішої держави ЄС про неможливість надання Україні не лише летальної зброї, а й військового персоналу для навчання силовиків. Берлін запевняє тільки у готовності фінансової підтримки України, але і то за умови здійснення Києвом економічних реформ. Чому так, розповість кореспондентка Радіо Свобода в Німеччині Наталія Писанська.
Незважаючи на ситуацію на сході України, західні лідери посилюють тиск на офіційний Київ щодо втілення реформ в Україні. Це і є одна з ймовірних причин зустрічі Петра Порошенка з канцлером Ангелою Меркель. Хоча детальні подробиці візиту президента України до Берліна наразі не розголошуються, проте очікується, що обидва лідери, крім іншого, обговорять реалізацію мінських домовленостей і втілення програми перетворення в Україні. Тим часом німецькі засоби масової інформації та місцеві оглядачі вважають, що під час зустрічі розглядатимуть не лише двосторонні, а й міжнародні питання, зокрема європейської безпеки та співпраці. Німеччина дедалі категоричніше відкидає заклики України не лише про надання їй летальної зброї, а й військового персоналу для навчання українських силовиків. Серед тих, хто проти військової допомоги, і президент Європарламенту Мартін Шульц.
Ми маємо вирішити кризу в Україні політичним, а не військовим шляхом. Скажімо, оснастити українську армію новою технікою і зброєю, я вважаю неправильним. Що Україні необхідно, це не зброя, а гроші, дешевий газ.
За словами офіційного представника федерального уряду Штефана Зайберта, про поставки зброї Україні в Німеччині нині не йдеться. Він також повідомив, що хоч останні мінські домовленості про припинення вогню на сході України реалізуються вкрай незадовільно, але ані військового, ані поліцейського персоналу для навчання українських вояків Берлін поки що не даватиме. Змінив риторику щодо ситуації в Україні також і глава німецької дипломатії Франк-Вальтер Штайнмайер. Якщо досі його висловлювання були більш оптимістичними щодо примушення Кремля до миру, то під час недавнього візиту до Вашингтона він визнав, що процес нормалізації відносин Заходу і Росії триватиме роки чи десятиліття. Зокрема, він сказав:
нині не та ситуація, коли ми можемо поплескати один одного по плечу для заспокоєння ситуації. Ми перебуваємо дуже далеко від того, щоб бути задоволеними. Навпаки, нам треба збільшити тиск на сторони конфлікту.
На думку німецьких оглядачів і політологів, Петра Порошенка, котрий просить Захід надати сучасну зброю українським воякам, залучити до розв'язання конфлікту європейських миротворців, посилити економічні санкції проти Росії, можуть чекати несподіванки. Адже керівники Німеччини вважають, що хоч мінські домовленості не виконуються повною мірою, але позитивні зрушення уже все-таки є. Тому слід налаштовуватися не на війну, а на відродження економіки шляхом реформ. Про перебіг та результати переговорів стане відомо вже після обіду. Наталя Писанська для Радіо Свобода з Берліна.
У польському місті Перемишль українську школу відвідують переважно нащадки етнічних українців. На стінах портрети класиків літератури, фотографії з Майдану і заклики до Росії звільнити Надію Савченко. Діти, сім'ї яких повернулися на ці історично українські землі, відвідують уроки української мови та вчать культуру свого народу. Яна Полянська бачила, як вчаться українці у Польщі.
Українській громаді в польському прикордонному містечку Перемишль вдалося зберегти українську школу. Директор Петро Піпка розповідає, що вперше у тих стінах залунали дитячі голоси понад 100 років тому. Утім, після Другої світової війни, коли місто перейшло до Польщі, більшість українців виселили у радянську Україну в рамках операції «Вісла». Тоді ж українську школу закрили, відвідувати майже не було кому. Відкрили її лише в 1991 році. Поступово виселені українці почали повертатись на свої етнічні землі у прикордонне місто Перемишль. За словами директора, батьки хотіли, щоб діти були ближче до України.
В нашій школі нема діаспори. В нашій школі навчаються діти автохтони, яких батьки походять тут з перемиської землі. Наприклад, мої батьки – це люди, які жили на Лубачівщині. Це 60 кілометрів від Перемишля.
Зараз у цих стінах діє не одна, а цілий комплекс загальноосвітніх шкіл номер 2 імені Маркіяна Шашкевича. Польське законодавство дозволяє національним меншинам засновувати власні школи. Частина уроків українською, частина польською мовою. Оксана Кахнич переїхала до Польщі з України та викладає тут українську мову. Розповідає, що спочатку адаптуватись у Перемишлі було складно. До того, як влаштуватись на роботу до школи імені Маркіяна Шашкевича, майже не мала з ким поспілкуватись, не знала польської. За її словами, україномовне оточення ще слід пошукати, адже місто достатньо давно у складі Польщі та асимілювалось. За словами пані Оксани, саме тут вона зрозуміла, що таке ностальгія. В Україні це було абстрактним поняттям.
Це вже зовсім інше життя почалось, коли я вже познайомилася з громадою українською. Коли ти чуєш українську мову і можеш з кимось поговорити, поспілкуватися, це вже просто людина тоді живе, якось, не знаю, радіє тому життю.
Оксана Кахнич додає, школа маленька, тож діти отримують достатньо уваги. Наприклад, на уроці української літератури, де побувало Радіо Свобода, були присутні всього 12 учнів. Серед них Роксана Фісак із Перемишля, батьки якої етнічні українці. Дівчина розповідає, що батьки зуміли оточити її українським середовищем всередині Польщі. Роксана ходила до українського дитсадка, тепер до відповідної школи, а двічі на рік буває в Україні. Адже там досі живе її бабуся. Розповідає, що коли була маленькою, то Україна для неї асоціювалася із бабцею, селом і вишиванками. Натомість після Майдану та від початку війни з Росією асоціації змінились.
Тепер мені Україна асоціюється з тою такою боротьбою, що вона ще не піддає, що вона бореться за своє. І мені шкода дивитися на те, що цей час діється в Україні.
Колектив розповідає, що у школі вчаться також діти зі сходу України. За словами директора, у грудні до школи перевівся учень із Луганська. Зараз його батьки намагаються отримати для нього статус політичного біженця. Яна Полянська, Радіо Свобода, Перемишль.
Тим часом програмою інвесторів у Латвії скористалися 15 тисяч громадян різних країн і 10 тисяч з яких – росіяни. Програма діє впродовж 5 років, і вона передбачає отримання тимчасового дозволу на проживання для іноземців, що придбали нерухомість або інвестували кошти в латвійську економіку. Наразі, з огляду на події в Україні і таку кількість громадян Росії у Латвії, пропонують обмежити цю програму. Як саме і коли, розповість Людмила Пилип.
Дослідження, проведене Центром журналістських розслідувань «Ребалтика», свідчить, що дозвіл на проживання у Латвії або так звану «золоту візу» за нерухому власність купують громадяни Росії середнього класу, які хочуть вільно пересуватися в межах ЄС. Наразі це роблять також і наближені до президента Росії Володимира Путіна особи, щоб забезпечити собі можливість запасного аеродрому у разі падіння його режиму.
Друга група набагато менша, але вона є. Це люди вищого менеджменту бізнесових кіл, пов'язаних з режимом Путіна. Багато з них пов'язані з «Газпромом» і його дочірними компаніями, банківським сектором, аерофлотом, російською залізницею. Вони шукають для себе або запасну базу, або аварійний вихід, або куточок у Юрмалі.
Говорить директор Центру журналістських розслідувань «Ребалтика» Саніте Емберга. За її словами, словами, найбільші угоди з нерухомістю у Латвії здійснили саме російські бізнесмени. Зокрема, родина російського мільярдера Алішера Усманова придбала в Юрмалі віллу Вера вартістю майже 4 мільйона євро. Більшу частину росіян, які мають дозвіл на проживання в Латвії, складають представники середнього класу, жителі Москви та Санкт-Петербурга, бізнесмени або творча інтелігенція. Радіо «Свобода» поспілкувалася з окремими з них. Віталій Олінічук народився в Сєвєродонецьку Донбаської області. Останні 20 років прожив у Москві. Звідти приїхав до Латвії, де інвестував кошти в підприємство. Завдяки чому отримав тут дозвіл на тимчасове проживання. У Латвії він відмовився від російського громадянства і набув громадянство України.
З моменту воєнних событий, да, у мене...
З моменту початку військових дій в Україні у мене абсолютно не було сумнівів, на якому я боці. Робити таємно я таке не можу, тому зрозумів, що Росію для себе відрізає, чи скоріше вона мене відрізала. У мене з'явилося багато внутрішніх претензій до самої країни, до народу, який таке допускає, ну і в першу чергу до її керівництва. Тому в якийсь момент я зрозумів, що свого російського паспорта я просто соромлюся.
Я зрозумів, що я свого російського паспорта просто стежусь.
Наразі представники праворадикального національного об'єднання Латвії факт перебування в країні такої значної кількості громадян Росії вважають загрозою для національної безпеки Латвії. Вони вимагають припинити масовий розпродаж Латвії. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Продовження цієї теми слухайте сьогодні у програмі «Європа на зв'язку» о 20:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Тим часом на сьогодні запланована зустріч у Санкт-Петербурзі президента Росії Путіна з його киргизьким колегою Атамбаєвим. Якщо зустріч відбудеться, це буде перший публічний захід із моменту зникнення господаря Кремля, яке триває понад тиждень. Таємнича відсутність лідера Росії викликала, крім чуток, думки про те, що чекає на його країну. Якщо не зараз, то принаймні колись, в майбутньому, тоді, коли президента Путіна таки не стане. Оглядачі говорять про три можливі сценарії, і найбільш реалістичним з них є конфліктний, тобто протистояння у Кремлі яструбів та умовних лібералів. Про це далі Сергій Драчук.
Зараз розбіжності серед оточення Путіна, як виглядає, настільки глибокі, що за відсутності самого президента, який особисто урівноважує різні групи впливу, безконфліктний сценарій малоймовірний. Ці розбіжності ще поглибилися з початком російської кампанії проти України і стали особливо помітні з убивством опозиціонера Бориса Німцова. Російський журналіст і аналітик Раф Шакіров каже, що останніми днями війна кланів, які оточують російського президента, загострилася. Головна розбіжність між яструбами, які набирали сили в час конфлікту проти України і протистояння з Заходом, і умовними лібералами, каже Шакіров.
Є група лібералів, там, условно говоря, які економічною політикою там займаються.
Є група лібералів, умовно кажучи, які займаються економічною політикою, тому що без них ніби нікуди й не подітися. А є зовсім інша група, умовно кажучи, яструби, які зараз опинилися в особливо важкому становищі, коли виникло перемир'я з українцями. Ця група розуміє, що нормалізація відносин для неї означає не те, що кінець світу, до цього далеко, але, очевидно, втрату позицій, втрату тієї майже безмежної влади, яку вони зараз мають і не можуть цієї влади втратити.
Не можна цю владу втрати.
Із Рафом Шакіровим щодо ймовірності конфліктного сценарію згоден іще один російський політолог Марат Гельман.
Це люди, які вкусили от цей беззаконності.
Я говорю про людей, які скуштували цього беззаконня, які вважають, що мають рацію, що вони можуть порушувати закон, убивати і так далі. Я думаю, що відбувається криза керованості влади з погляду олігархів. Я взагалі дивуюся, що вони так довго були лояльні. Мені здається, що межі лояльності вже закінчилися.
Приділи лояльності вже якби закінчилися.
Звичайно, є конституційний сценарій. Виконувачем обов'язків голови держави, відповідно до основного закону, стає прем'єр-міністр, який протягом 3 місяців проводить президентські вибори. Інший варіант, про який згадують, консенсусний. Він виникав у радянські часи при зміні керівника, коли політичні важковаговики кидалися в підкилимну боротьбу за владу, і врешті хтось поставав переможцем, а решта погоджувалася з цим. Схожі сценарії були і в часи президентства в Росії Бориса Єльцина. Спершу йому дедалі більш непопулярному влаштували переобрання, потім знайшли неймовірну, здавалось би, заміну у вигляді Володимира Путіна. Та зараз на такі сценарії особливої надії немає, вважають політологи. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Якщо Росія опиниться таки без президента Путіна, що це означатиме для України? Це запитання ми адресуємо вам, шановні слухачі.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
На телефонному зв'язку з нами слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Доброго ранку, Максим, Хвостка, Сумщина.
Слухаємо вас, пане Максиме.
Я вважаю, що якщо Росія залишиться без Путіна, то стан речей не зовсім поміняється у Росії. Ось. Бо там військові до влади можуть прийти, або можуть прийти ліберали. Це вже ж немає вже значення, хто там прийде, але ж нічого не поміняється, бо людей треба міняти, менталітет їхній.
А як це вплине на Україну і на стосунки Росія-Україна?
Ну, я вважаю, що якщо прийдуть ліберали, то буде добре. Якщо прийдуть військові, то нічого, то буде гірше. Ми будемо сподівати, буде краще. І сьогодні зустріч не відбудеться, я більш ніж впевнений.
Сьогоднішня. Дякую вам, пане Максиме. У нас є ще один слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Добрий ранок, Михайло, Запоріжжя. Ну вже історія знала подібний випадок, коли російський диктатор Сталін почав війну в Кореї в 1950 році, то його оточення вбило його в 1953 році, тому що вони не хотіли воювати.
Михайле, скажіть, будь ласка, якщо Росія опиниться без президента Путіна, як це вплине на Україну?
Я знову можу сказати, коли Ленін, диктатор російський, помер, і сам знову же диктатор Сталін. Тобто в цьому випадку також треба вважати, що Росія не змінить свою політику до України, тому що російська держава, вона їй зараз потрібно окупація і знищення України.
Тобто за будь-якого президента, навіть не за Путіна, за іншого. Правильно ми зрозуміли?
Абсолютно правильно. Хто б не був в Росії, Росія буде до кінця вбивати Україну.
Дякую, Михайле. На сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах ми поставили таке ж запитання. І от, зокрема, Вадим Сенчук теж вважає, що нічого не зміниться, як і наш перший слухач. А Олександр Мовчан пише, що настане мир. Вікторія Зубак каже, що для Сходу країни, можливо, довгоочікуваний мир, для інших регіонів, мабуть, поки що нічого. Данута Копик пише «Кремль наш». Саша Пас пише «Завершення війни». Руслан Москалюк каже, що повернення Криму – трильйон євро. Ярослав Коломійченко пише, що сам момент передачі влади треба буде використати максимально, поки в Кремлі боротимуться за престол.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Що повинен робити Петро Порошенко, щоб виграти війну? Хто прагне реваншу в Україні? І що сприяє можливій поразці Україні на Сході? Про це в огляді тижневої преси від Ірини Білої.
Конфлікт на Донбасі низької інтенсивності вигідний Путіну, адже війна дозволяє підтримувати кризу в Україні і відтинає її від інвестицій, відтягує ресурси. Як наголошує дописувач тижневика «Зеркало тижня», щоб закінчити війну, потрібна радикальна зміна обстановки як у військовій, так і в політичній, економічній та інформаційній сферах. Керівництво країни і насамперед президент має перестати жити з психологією обложеної фортеці. У вічній паніці, що завтра його прийдуть скидати. Дописувач переконує главу держави, що в Україні розсудливі люди, які не збираються в умовах воєнної агресії влаштовувати військовий переворот. Тому Порошенку треба планувати стратегію дій, не борючись із фантомами і фальшивими загрозами, а почавши спиратися на народ, на інтелект і навчитися довіряти людям, а не тільки своїм фобіям та радникам. Одне з наймодніших слів політичного лексикону останніх тижнів – реванш. Як пояснює тижневі коментарі, політик, щоб залишитися цікавим виборцю, змушений постійно продукувати нові смисли, ідеї, теми для обговорення в Україні ж в активному обігу, таких всього три – фронт, реформи та антикорупція. І кожна практично вичерпана. Утім, як наголошує видання, реваншистські сили дійсно існують і не є плодом політичної уяви. Просто шукати їх слід в структурі самої влади. Справжню загрозу представляють не ті, що втратили посади, а ті, котрі їх зберегли, перефарбувалися. Система заснована на продажу посад, викачуванні ресурсів із нарізаних вотчин і їх перерозподілі по вертикалі продовжує хоч і скрипом працювати. Залог публікації влада сама підігріває мрії про реванш. За минулий рік журналісти оприлюднили сотні випадків розтринькування бюджетних грошей за рахунок завищення цін на продукцію, послуги або держтендери, проведені на сумнівних умовах. Однак, як зазначає тижневик «Нове время», лише мізерна їх частина перетворилася на кримінальні справи. Видання публікує вижимки останніх журналістських розслідувань. Найчастіше в них фігурує Міністерство оборони. Про суми відкатів йдеться в статті «Вкрадено за рік». Нещодавно екс-президент Грузії Саакашвілі сказав, що Україна може зазнати поразку війні з Росією зсередини, передусім через те, що в оборонній промисловості сидять ті самі люди, які десятиліттями її грабували. Розслідування журналістів «Українського тижня» показує на прикладі Житомирського бронетанкового заводу, чому Україна, колись власниця одного з найбільших у світі військових арсеналів, змушена зараз у буквальному сенсі випрошувати зброю по всьому світу. Стаття називається «Житомирський бронекорупційний». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
А зараз у «Ранковій свободі» новинні акорди від Ірини Гнатишин.
На Маріупольському напрямку бойовики відкрили у неділю вогонь по власних позиціях, аби звинуватити українських військових порушення режиму припинення вогню. Про це заявляє Міністерство оборони з посиланням на штаб антитерористичної операції. За даними відомства, сепаратисти відкрили вогонь із 120-мм міномета, який мали б відвести від лінії зіткнення згідно із мінськими домовленостями. 15 березня незаконні збройні формування відкрили провокативний вогонь зі 120-мм міномета по своїх позиціях в районі Саханки, Маріупольський напрямок. Населений пункт тимчасово контролюється бойовиками, йдеться в повідомленні Міноборони. Прес-центр штабу АТО повідомляє, що українські війська неухильно дотримуються мирних домовленостей, відвели важке озброєння на визначені позиції, виконують положення режиму припинення вогню, йдеться в повідомленні. Бойовики це повідомлення не прокоментували. В угрупованні ДНР заявили, що українські військові за минулу добу 55 разів порушили режим тиші. Сепаратисти, зокрема, звинуватили сили антитерористичної операції в використанні озброєння, яке мало бути відведене згідно із мінськими домовленостями. Президент Петро Порошенко напередодні звинуватив бойовиків зриві Мінської угоди і заявив, що з середини лютого сепаратисти 1100 разів порушили режим припинення вогню. Про дотримання мінських угод, а також загалом ситуацію в Україні, український президент Петро Порошенко поговорить сьогодні у Німеччині з найвищим керівництвом тамтешньої країни, зокрема з федеральним президентом, канцлером та головою Бундестагу. Україна і Німеччина ніколи не мали такого тісного співробітництва, ніколи не були настільки разом, заявив президент напередодні у Дрездені. Там він зустрівся з пораненим бійцем АТО і українською громадою Німеччини. Від сьогодні на кордоні України з Росією призупиняється пропуск жителів прикордонних регіонів Росії в місцевих пунктах пропуску. Це передбачено урядовою постановою від 4 березня 2015 року. Правила нової процедури перетину кордону жителями прикордоння пояснив Радіо Свобода начальник Харківського прикордонного загону Олександр Крук.
16 березня цього року громадяни Російської Федерації, мешканці прикордонних регіонів будуть перетинати державний кордон, тобто в'їжджають в Україну виключно в міжнародних та міждержавних пунктах пропуску по паспортним документам, які надають можливість виїзду за кордон. Ті громадяни Російської Федерації, які мешканці прикордоння в'їхали на територію України до 16 березня, вони можуть виїжджати за межі України, в тому числі і по всім пунктам пропуску, в тому числі і місцевим.
Це був Олександр Крук. Перебувати на території України жителі прикордонних регіонів Росії зможуть 90 днів протягом 180 з дати першого в'їзду. В МЗС Росії новий порядок в'їзду для своїх громадян на територію України назвали неконструктивним заходом. Уряд раніше змінив порядок перетину кордону для росіян. Від 1 березня вони можуть перетинати кордон з Україною винятково при наявності закордонного паспорта.
Тисячі бразильців вийшли в неділю на мітинг проти президента Ділми Русеф із вимогою її відставки. Ділма Русеф, вона фігурує у скандалі із корупцією щодо енергетичної компанії, яку колись вона очолювала. Найбільші протести відбулися в Сан-Паулу та Бразилії. До речі, в Сан-Паулу зібралося майже 210 тисяч людей, які вимагали відставки жінки-президента. Сама вона і її політична партія спростовують причетність до цього скандалу.
Таким інформаційний ранок понеділка, 16 березня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були з новинами Ірина Гнатишин, звукорежисер Дмитро Бастанов і провела програму Наталка Коваленко. Дякуємо, що ви з нами і бажаємо вам вдалого початку робочого тижня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера.